Αγαπητοί φίλοι και φίλες, ακροατές του Χριστιανισμού 104,3, σας καλησπερίζουμε με πολύ χαρά και αγάπη και σήμερα, 5η 13 Νοεμβρίου 2025, με άλλη μια ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη που θα σας κρατήσουμε συντροφιά για τις υπόλοιπες 2 ώρες. Σήμερα με τη χάρη του Θεού στα τηλέφωνα οι αγαπητές Μαρία Τσούκα και Εύα Πακτίτη είναι στη θέση τους για να απαντήσουν στα δικά σας ερωτήματα, μηνύματα στο 215-215-88-88. Επίσης μπορείτε να επικοινωνείτε μαζί μας με SMS, Viber και WhatsApp στο 698-215-88-88. Εδώ να τονίσουμε ότι θα θέλαμε ιδιαίτερα στην συγκεκριμένη εκπομπή, λόγω και τις θεματολογίες που έχει, τα μηνύματα να σχετίζονται είτε με κάποιο ερώτημα, είτε με κάποια προσθήκη, είτε διαφωνία όσον αφορά τη συγκεκριμένη θεματολογία, ώστε να υπάρχει και αντίστοιχη αλληλεπίδραση και να υπάρχει έτσι αύξηση αλλά και ωραία συνεργασία. Τον ήχο τον ρυθμίζει ο αγαπητός Νίκος Μαρούτσος, που θα έχει την επιλογή των ύμνων αλλά και την αντίστοιχη τηλεφωνική επικοινωνία που θα έχουμε στο τρίτο ημίωρο, και στα μικρόφωνα και την επιμέλεια της εκπομπής Δημήτρης Καραγιάννης, Ανέστης Ηλιόπουλος και Δημήτρης Περάκης. Δημήτρη μου, σε χαιρετώ με τη χάρη του Θεού.
Καλησπέρα Δημήτρη, καλησπερίζουμε και τους αγαπητούς ακροατές και τις ακροάτριες στο όνομα του Ιησού Χριστού. Χαιρόμαστε γιατί για ακόμα μία φορά, για ακόμα μία Πέμπτη, βρισκόμαστε εδώ πέρα στις θέσεις μας με πολύ χαρά για να δούμε την συνέχεια των όσων ξεκινήσαμε από την προηγούμενη εκπομπή. Πρωτού σου δώσω το λόγο για να μας κάνεις έτσι μια ανασκόπηση σχετικά με αυτά τα οποία συζητήθηκαν. Θα ήθελα να θυμίσω στους αγαπητούς ακροατές την ιστοσελίδα της εκπομπής, το www.christianitypavlascience.gr, στο οποίο μπορούν οι αγαπητοί ακροατές να πλοηγηθούν, να δουν διάφορα θέματα, πολύ χρήσιμα άρθρα, τα οποία καλύπτουν όλη αυτή την πορεία των 18 ετών, νομίζω, Δημήτρη, τα οποία γίνεται η εκπομπή. Έχουν ανέβει και οι τελευταίες εκπομπές, έτσι, όπως βλέπω και εδώ πέρα, οπότε μπορείτε να δείτε όλο το υλικό. Πιστεύω ότι με τη χάρη του Θεού και σήμερα θα σας κρατήσουμε παρέα με τη συνέχεια του θέματος το οποίο ξεκινήσαμε την προηγούμενη εβδομάδα. Θα δούμε έτσι πολλά πράγματα μέσα από το Λόγο του Θεού και πιστεύω, όπως είπε και ο Δημήτρης, θα προκύψουν διάφορα ερωτήματα τα οποία με πολύ χαρά θα δεχτούμε και θα διαβάσουμε στο τελευταίο ημίωρο, και παρακαλούμε και εσείς να προσεύχεστε μαζί μας ο Κύριος να μας δώσει σοφία ώστε ό,τι και αν υποθεί να είναι σύμφωνα με το θέλημά Του.
Αμήν. Ευχαριστούμε τον Θεό. Θυμίζουμε για όσους δεν είχαν παρακολουθήσει τις προηγούμενες εκπομπές ότι κάναμε 2 εκπομπές πάνω στο υπερέχον μήνυμα της Αγίας Γραφής, και γιατί γενικότερα η βίβλος υπερέχει εναντί όλων των άλλων ιερών βιβλίων, όλων των θρησκειών. Αναλύσαμε 9 με 10 σημεία στα οποία τα αντίστοιχα τεστ αξιοπιστίας η βίβλος υπερέχει κατά πολύ, και με τη χάρη του Θεού αρχίσαμε από την προηγούμενη εκπομπή μία σειρά πάνω στην σύγκριση, θα λέγαμε, χριστιανισμού και Ισλάμ. Από την αρχή να πούμε ότι στόχος μας είναι να δούμε τα βασικά δόγματα, την πίστη των 2 μεγαλύτερων μονοθεϊστικών θρησκειών πάνω στον κόσμο, και να καταλάβουμε πραγματικά ποια είναι η απάντηση που δίνει η κάθε πίστης στα βασικά ερωτήματα του ανθρώπου. Ποια είναι τα βασικά ερωτήματα, έτσι όπως εμείς με τη χάρη του Θεού τα είδαμε, τα βασικά ερωτήματα που καλείται κάθε θρησκεία, κάθε πίστης να απαντήσει, είναι πρώτα απ' όλα ποια είναι η φύση του Θεού, δεύτερον πώς σώζεται ο άνθρωπος, τρίτον ποια είναι η έννοια της αμαρτίας και αντιστοίχως τέταρτον πώς συγχωρείται και αν συγχωρείται ο άνθρωπος, πέμπτον ποια είναι η θέση της αντίστοιχης θρησκείας ή πιστεύω στο πρόσωπο του Ιησού Χριστού, και έκτον τι λέει για την τελική κρίση και τον παράδεισο ή την κόλαση και την κόλαση. Με τη χάρη του Θεού στην προηγούμενη εκπομπή, κάνοντας μια πολύ πολύ μικρή ανασκόπηση, θα σας προτείναμε όποιος ενδιαφέρεται για όλα αυτά να πάει έτσι στην προηγούμενη εκπομπή στο site που ανέφερε ο Δημήτρης και να την ακούσει. Είχαμε μιλήσει για το Ισλάμ και μέσα σε 3-4 λεπτά θα πω τα βασικά στοιχεία. Πρώτα απ' όλα είχαμε πει ότι η λέξη Ισλάμ σημαίνει ετυμολογικά υποταγή, και αυτό είναι και το βασικό μήνυμα για την σωτηρία του ανθρώπου μέσα στο Ισλάμ, η πλήρης υποταγή στο αντίστοιχο θέλημα του Αλλάχ. Και επειδή οι άνθρωποι δεν ακολούθησαν πιστά τους προφήτες που έστειλε ο Θεός, το πάλε αρχίζοντας από τον Αδάμ μετά στον Νόε, τον Αβραάμ, τον Ισμαήλ και τελικά τον ίδιο τον Ιησού, μέσα στο έλεος του ο Αλλάχ έδωσε την τελική και τέλεια θρησκεία τον 7ο αιώνα μετά Χριστό, μέσα από το Κοράνι, την αποκάλυψη δηλαδή των λόγων του, κατευθείαν στον προφήτη Μωάμεθ. Σύμφωνα με το Ισλάμ, το θεμελιώδες πρόβλημα της ανθρωπότητος είναι η άγνοια. Και γι' αυτό όταν οι άνθρωποι μάθουν το τι να πιστεύουν και πώς να ζήσουν, θα αποκτήσουν την αντίστοιχη εύνοια του Θεού. Θα λέγαμε ότι σε αντίθεση πλήρως με τον χριστιανισμό, το Ισλάμ πρεσβεύει αυτό που πρεσβεύουν και όλες οι άλλες οι θρησκείες, το τι πρέπει να κάνεις εσύ για να κερδίσεις την αιώνια ζωή και όχι στην πίστη το τι έκανε εκείνος, ο ίδιος ο Θεός, στο να μας χαρίσει και να μας εμπιστευθεί την αιώνια ζωή. Στηρίζεται πάνω στα 6 λεγόμενα άρθρα πίστης, που είναι πρώτον η πίστη στον Αλλάχ και την φύση του Θεού, πίστη στους αγγέλους, πίστη στα ιερά βιβλία που είναι το Κοράνι, αλλά πέρα από το Κοράνι είναι και η Τώρα, δηλαδή ο νόμος, η Πεντάτευχος, η Ψαλμή και τα Ευαγγέλια, πίστη στους προφήτες από τον Αδά μέχρι την απόλυτη έκφραση προφητών που είναι ο Μωάμεθ σύμφωνα με το Ισλάμ, πίστη στην ημέρα της κρίσης και τέλος πίστη στο θείο προορισμό ή αλλιώς μοίρα, δηλαδή ότι όλα είναι κάτω από το θέλημα του Αλλάχ και εκείνος τα διευθύνει όλα. Μετά τα 6 άρθρα πίστης υπάρχει ο λεγόμενος Ισλαμικός νόμος, Σαρία, που ουσιαστικά αποτελεί το δρόμο προς το νερό. Αυτό σημαίνει, δηλαδή περιλαμβάνει κάθε λεπτομέρεια της καθημερινής ζωής του μουσουλμάνου, το τι πρέπει να κάνει, πώς πρέπει να αντιθεί, η ακριβή ιεροτελεστία για το να σηκωθεί, να πληθεί, να κάνει τις προσευχές του, πόσες φορές θα επισκεφθεί το ναό, το Ραμαζάνι κλπ. Τα πάντα τα περιλαμβάνει ο λεγόμενος Ισλαμικός νόμος, με εξέχουσα θέση όλα αυτά να κατέχουν οι λεγόμενοι 5 πυλώνες του Ισλάμ, οι οποίοι είναι η Σαχάντα, είναι η δήλωση πίστης, μαρτυρώ ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ο Αλλάχ και ότι ο Μωάμεθ είναι ο αγγελιοφόρος του Αλλάχ. Είναι κάτι που λέγεται, αν θυμάμαι καλά, σε κάθε προσευχή αντίστοιχη των μουσουλμάνων. Είναι σαλάτ, που είναι η αντίστοιχη προσευχή. Οι μουσουλμάνοι προσεύχονται 5 φορές την ημέρα, κοιτώντας προς την ιερή τοποθεσία της Μέκα. Είναι ζακάτ, που είναι η ελεημοσύνη. Δίνουν πολύ έμφαση στην ελεημοσύνη. Σαουμ, που είναι η νηστεία στο Ραμαζάνι, μία φορά το χρόνο, για ένα μήνα έχουν το Ραμαζάνι που νηστεύουν από την Ανατολή έως τη Δύση του Ηλίου με πολύ αυστηρό τρόπο. Και είναι και το λεγόμενο Χατζ, που είναι πρέπει κάθε γνήσιος μουσουλμάνος μία φορά στη ζωή του τουλάχιστον να πάει και να προσκυνήσει στην ιερή τοποθεσία της Μέκα. Από εκεί πέρα υπάρχουν και οι Χαντίθ, που είναι διάφορες διηγήσεις και αφηγήσεις που αναφέρονται στις διάφορες ρήσεις και πράξεις του Μωάμεθ, όπως καταγράφονται σε διάφορες μεταγενέστερα χρονολογικά αναφορές. Και παίρνοντας όλα αυτά και βάζοντας τα έτσι σαν ένα επίλογο ή σαν ένα συμπέρασμα, θα λέγαμε ότι άρα ο Ισλαμικός νόμος προέρχεται από το Κοράνι και εκδηλώνεται ως παράδειγμα στη ζωή του Μωάμεθ, ο οποίος αποτελεί και το τέλειο παράδειγμα για κάθε μουσουλμάνο. Στην ημέρα της κρίσης αυτό που θα μετρήσει τελικά είναι κατά πόσον ένας γνήσιος μουσουλμάνος είχε καλά έργα και εκτέλεσε των εντολών του Ισλαμικού νόμου και του Κορανίου περισσότερο από ό,τι ήταν οι αμαρτίες και τα λάθη του. Και όταν αυτοί τεθούν σε μια ζυγαριά, θα γύρει προς τον βάρος των καλών έργων και καλών πράξεων. Επομένως, θα λέγαμε ότι ένας καλός μουσουλμάνος κερδίζει την εύνοια του Αλλάχ και τελικά την είσοδό του στον παράδεισο. Η Σαρία λοιπόν είναι ο δρόμος και η πλήρης υποταγή στο θέλημα του Αλλάχ είναι αντίστοιχη έκφραση λατρείας και ο τρόπος για να μπει κάποιος στον ουρανό. Προφανώς και είχαμε αναλύσει τα αντίστοιχα της χριστιανικής πίστης, Δημήτρη. Και θα ήθελα έτσι δύο-τρία σημεία που θα ήθελες να τονίσεις όσον αφορά σαν αντίθεση με το βασικό χριστιανικό πιστεύω.
Δημήτρη, πρωτού τονίζω την αντίθεση, θα ήθελα επίσης να θυμίσω ότι το Ισλάμ, μιλώντας με όλο το σεβασμό, δεν είναι απλώς θρησκεία, είναι ένα σύστημα έτσι, το οποίο περιλαμβάνει πράγματα όσον αφορά την εκπαίδευση, είναι ένα στρατιωτικό σύστημα, πολιτικό σύστημα, κυβερνητικό σύστημα που ρυθμίζει διάφορα πράγματα, παραδείγματος χάρη Μια διαφορά την οποία και εγώ δεν την ήξερα, την είδα, είναι ότι ο τόκος θεωρείται αμαρτία στο σύστημα του Ισλάμ. Είναι κοινωνικό σχετικά με το πώς συναναστρέφονται οι άνθρωποι και έχει να κάνει επίσης σχέση και με το πώς λατρεύεται ο Θεός. Να μιλήσουμε λίγο για τις βασικές διαφορές τις οποίες τονίσαμε νομίζω και στην προηγούμενη εκπομπή. Η πρώτη βασική διαφορά αφορά το κομμάτι του Ιησού Χριστού. Ο Ιησούς Χριστός, σύμφωνα με αυτά τα οποία αναγράφονται στο Κοράνι, έτσι δεν είναι ο Υιός του Θεού. Γράφει το Κοράνι ότι ο Θεός δεν έχει παιδιά. Συγκεκριμένα, ας πούμε, για όποιον θέλει να το διαβάσει, χωρίς να μπούμε σε πολλές λεπτομέρειες, στο 2.116 λένε ο Θεός έχει γιο. Στον Θεό ανήκουν τα πάντα, στους ουρανούς και στη γη. Ο Θεός δεν έχει γιο. Ο Θεός δεν έχει παιδιά, έτσι, και αυτό θεωρείται και σαν βλασφημία. Το δεύτερο πράγμα, το οποίο είναι μια πολύ μεγάλη διαφορά, στην οποία νομίζω θα την τονίσουμε και στη διάρκεια της εκπομπής, είναι το κομμάτι της τριαδικότητας. Δηλαδή, υπάρχει ένας Θεός, ο οποίος το ανέφερες πάρα πολύ ωραία, είναι ο Αλλάχ, ο οποίος είναι απρόσιτος, απόμακρος, και κάποια στιγμή στο τέλος είναι αυτός ο οποίος θα ζυγίσει τα έργα του ανθρώπου, τα καλά και τα κακά, και θα αποφασίσει έτσι για την τελική κατάληξη του ανθρώπου. Δεν υπάρχει αυτό το οποίο γνωρίζουμε και με βάση την Αγία Γραφή στο χριστιανισμό, ο Πατήρ, ο Υιός και το Άγιο Πνεύμα. Μια τρίτη διαφορά είναι ότι σύμφωνα με το Κοράνι, σύμφωνα με το Ισλάμ, η Αγία Γραφή έχει υποστεί αλλοιώσεις, γι' αυτό το λόγο δεν θεωρείται αξιόπιστη. Θεωρείται αξιόπιστο όποιο κείμενο υπήρχε μέχρι την έλευση του προφήτη του Μωάμεθ, στον οποίον έτσι παραδόθηκε και το Κοράνι. Και επίσης μια τεράστια διαφορά είναι ο θάνατος και η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, τα οποία νομίζω, Δημήτρη, θα τα συζητήσουμε και σήμερα αρκετά αναλυτικά. Στο Ισλάμ δεν υπάρχει απολυτρωτική θυσία, έτσι, του Ιησού Χριστού. Θεωρείται ότι ο Ιησούς Χριστός απλά επέστρεψε στους ουρανούς. Αυτές είναι οι βασικές διαφορές τις οποίες είδαμε στην προηγούμενη εκπομπή. Και τώρα το ερώτημα το οποίο προκύπτει, Δημήτρη, είναι τελικά πού βρίσκεται η αλήθεια.
Νομίζω ότι θα ήταν ωραίο, πριν προχωρήσουμε έτσι και δούμε περαιτέρω τις διαφορές και τις απαντήσεις που δίνει το κάθε πιστεύω, η κάθε θρησκεία, η κάθε πίστης στα βασικά ερωτήματα που ήδη είχαμε αρχίσει, Δημήτρη και Ανέστη, και είχαμε δει τη φύση του Θεού, είχαμε δει τη σωτηρία του ανθρώπου και είχαμε αρχίσει να ανοιχνεύουμε και να ψηλαφούμε το θέμα της αμαρτίας και ποια είναι η έννοια της αμαρτίας. Θα ήταν, νομίζω, πολύ ωραίο να ασχοληθούμε με το θέμα της αποκλειστικότητας της αλήθειας. Είναι κάτι που το είχαμε θίξει και παλιότερα σε διάφορες εκπομπές και για να το κάνουμε λίγο απλό, θέλουμε να πούμε το εξής. Πάρα πολλοί άνθρωποι πιστεύουν από όλα τα δόγματα και όλες τις θρησκείες. Πιστεύουν, λοιπόν, ότι η κάθε θρησκεία έχει ψήγματα, έχει κομμάτι της αλήθειας και ουσιαστικά αποτελεί διαφορετικό μονοπάτι, διαφορετικό δρόμο μέσα από τον οποίο μπορούμε να προσεγγίσουμε τον ίδιο Θεό. Επομένως, τελικά, είτε χριστιανός, είτε μουσουλμάνος, είτε ινδουιστής, είτε γνωστικιστής, είτε βουδιστής, τελικά, σημασία έχει να πιστεύεις κάπου. Πίστευε. Σημασία έχει να πιστεύεις κάπου, και αν εσύ είσαι καλός σε αυτό που πιστεύεις και αυτό που διδάχθηκες και με το οποίο μεγάλωσες, τελικά θα βρεις τον Θεό και θα καταλήξεις τον ίδιο Θεό. Σχηματικά μοιάζει σαν να προσπαθούν διάφοροι ορειβάτες να ανέβουν στην ίδια βουνοκορφή μέσα από διαφορετικά μονοπάτια. Δεν υπάρχει ένα μονοπάτι, αλλά υπάρχουν πολλά μονοπάτια τα οποία οδηγούν στον ίδιο προορισμό, στο ίδιο καταφύγιο. Και θέλουμε σε αυτή την εκπομπή να τονίσουμε για ποιο λόγο αυτό δεν είναι αληθές. Και είναι ασύμβατο ακόμα και με την κοινή λογική, και έχει να κάνει με αυτό που πολλές φορές έχουμε αναφέρει, το θέμα της αποκλειστικότητας της αλήθειας. Και για να το πούμε πολύ απλά, όπως το εξηγούσα και εγώ σε κάποιους νέους αυτές τις ημέρες, πάμε στα μαθηματικά. Λοιπόν, έχουμε, λοιπόν, δύο μαθητές. Ο ένας μαθητής ισχυρίζεται ότι 5 και 5 κάνει 10. Ο άλλος μαθητής ισχυρίζεται ότι 5 και 5 κάνει 25. Είναι σεβαστή η γνώμη του καθενός από τους δύο. Όμως, είναι αυτονόητο ότι δεν μπορούν να είναι αληθείς και οι δύο προτάσεις. Γιατί αν η μία από τις δύο είναι σωστή, κατευθείαν η άλλη είναι αντίθετη ως προς την πρώτη και επομένως λάθος. Όταν λοιπόν ο δάσκαλος γερνάει και λέει στον έναν μαθητή που λέει 5 και 5 ίσον 25 και μπερδεύει προφανώς την πρόσθεση με τον πολλαπλασιασμό ότι ξέρω εγώ Δημητράκη έκανες λάθος, δεν είναι ούτε συντηρητικός ούτε φανατικός. Είναι απλώς υπέρμαχος της αλήθειας την οποία και διδάσκει. Βάσει των νόμων της πρόσθεσης, η μόνη αληθής πρόταση είναι ότι 5 και 5 κάνει 10. Αν λοιπόν είμαστε δύο άνθρωποι και λέμε ότι ξέρεις, ο ένας λέει έξω είναι βράδυ και ο άλλος λέει έξω είναι μεσημέρι, αντιλαμβανόμαστε ότι δεν μπορεί και οι δύο να έχουν την αλήθεια. Καποιουνού η δήλωση είναι λανθασμένη γιατί έρχεται σε αντίθεση με την άλλη. Αυτό λοιπόν είναι απλή λογική, η οποία και παλιά διδασκόταν στα σχολεία και προφανώς την κατανοούμε. Το ίδιο όμως ακριβώς συμβαίνει και με το θέμα της πίστης. Υπάρχουν ξεκάθαρες δηλώσεις μέσα στο Κοράνι και ξεκάθαρες δηλώσεις μέσα στην Βίβλο, οι οποίες αν είναι αληθείς, τότε οποιαδήποτε άλλη δήλωση αντίθετη ως προς αυτές είναι μη αληθής, ψεύτικη, κάλπικη, πλάνη. Και θα ήθελα έτσι, Ανέστη, σε καλωσορίζουμε, κύριε, να σε ευλογεί, να σταθούμε πάνω σε αυτό το θέμα, το οποίο νομίζω ότι καθώς θα το περπατήσουμε θα ελευθερώσει αρκετούς ακροατές.
Ναι, αγαπητέ μου Δημήτρη, και ήθελα να προσθέσω σε αυτά τα οποία είπες κάτι το οποίο είναι πολύ απλό να το αντιληφθεί κάποιος με την απλή λογική, ότι δεν είναι δυνατόν η αλήθεια να συμπεριλαμβάνει τα πάντα. Δεν μπορεί κάτω από τα φτερά της αλήθειας να υπάρχουν ισχυρισμοί οι οποίοι είναι μεταξύ τους αντίθετοι. Είναι χαρακτηριστικό της αλήθειας ότι πρέπει να είναι αποκλειστική. Δηλαδή η αποκλειστικότητα είναι χαρακτηριστικό γνώρισμα της αλήθειας, γιατί η αλήθεια έχει νόημα σαν αλήθεια μόνο και μόνο όταν αποκλεί ως ψευδές οτιδήποτε δεν είναι αληθές. Είπες λοιπόν πολύ σωστά ότι υπάρχουν ισχυρισμοί και στην Αγία Γραφή και στο Κοράνι οι οποίοι διεκδικούν μια αποκλειστικότητα. Ας πούμε ο Κύριος λέει στο 14ο κεφάλαιο του κατά Ιωάννη Ευαγγελίου: «Εγώ είμαι η οδός, η αλήθεια και η ζωή, ουδής έρχεται προς τον Πατέρα ημί διε μου». Άρα θέτει κατευθείαν την αποκλειστικότητα του δρόμου, του τρόπου σωτηρίας, του τρόπου πλησιάσματος στο Θεό, ότι είναι ένας μόνο δρόμος, ένας μόνο τρόπος, και αυτός είναι και πρόσωπο, που είναι το πρόσωπο του Ιησού Χριστού. Οπότε δεν υπάρχει περίπτωση κάποιος να πλησιάσει προς τον Πατέρα Θεό παρά μόνο μέσα από το πρόσωπο του Χριστού. Τώρα, στο Κοράν υπάρχουν άλλες αντίστοιχες δηλώσεις, ότι δεν υπάρχει άλλος Θεός παρά μόνο ένας ο Αλλάχ και ο Μωάμεθ ο προφήτης του. Επομένως και οι δύο διεκδικούν αυτή την αποκλειστικότητα. Το θέμα είναι, όπως λες πολύ σωστά, ότι δεν μπορούμε να θεωρήσουμε ότι υπάρχουν πολύ διαφορετικοί δρόμοι, οπότε η κάθε θρησκεία, ας πούμε, εκφράζει έναν διαφορετικό δρόμο ή τον δρόμο προς τον Θεό τον εκφράζει με έναν διαφορετικό τρόπο, δηλαδή να προσπαθήσουμε να δείξουμε κάποιο είδους, ας πούμε, ανεκτικότητα ή να συμβιβαστούμε με κάποιο είδους σχετικότητα της αλήθειας, γιατί όπως είπα και πιο πριν, η αλήθεια έχει ως χαρακτηριστικό της την αποκλειστικότητα. Να δώσω ένα παράδειγμα απλής λογικής για να το καταλάβουμε. Λέμε και ξέρουμε βέβαια εμείς ότι για παράδειγμα η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Αυτό σημαίνει ότι καμία άλλη πόλη της Ελλάδας δεν είναι πρωτεύουσά της. Και όχι μόνο της Ελλάδας, αλλά καμία άλλη πόλη σε ολόκληρη τη γη και σε ολόκληρο το σύμπαν δεν μπορεί να ισχυριστεί ότι είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας. Μία και μόνο πόλη έχει αυτή την ιδιότητα και αυτή είναι η Αθήνα. Τώρα, αυτό τι σημαίνει, ότι όσοι άνθρωποι επιβεβαιώνουν αυτή την αλήθεια δεν είναι ανεκτικοί ως προς κάποια άλλη, ας πούμε, παραλλαγή της πραγματικότητας? Το ότι αποδέχονται αυτή την αποκλειστική αλήθεια, ότι δηλαδή η Αθήνα είναι η πρωτεύουσα της Ελλάδας, δεν τους καθιστά μη ανεκτικούς, ας πούμε, ή δεν δείχνουν κατανόηση σε κάποιες άλλες πόλεις. Όχι τίποτα από όλα αυτά. Απλώς ως γνώστες της αποκλειστικής αλήθειας, πολύ απλά έχουν δίκιο. Και αυτό τώρα ισχύει και για τα θέματα της πίστεως, έτσι, ας πούμε, στο χριστιανισμό. Η βάση του χριστιανισμού είναι η Αγία Γραφή, ο Λόγος του Θεού. Μέσα εκεί αναφέρονται κάποιοι ισχυρισμοί, κάποιες προτάσεις, οι οποίες, εάν αυτές με κάποιον τρόπο αποδεικνύουν ότι είναι αληθείς, δηλαδή είναι ισχυρισμοί οι οποίοι είναι βάσιμοι, τότε οτιδήποτε άλλο θα πρέπει να αποκλειστεί ως ψευδές. Δεν υπάρχει δηλαδή περίπτωση να συμβιβαστούμε με κάτι το οποίο θεωρούμε ως αλήθεια, αλλά και με κάτι άλλο το οποίο αντιτίθεται σε αυτό. Δεν τίθεται θέμα εδώ μία κατανόησης ή ανεκτικότητας προς άλλες, ας πούμε, απόψεις, αλλά τίθεται θέμα αληθείας. Και δεν μιλάμε για το δικαίωμα του καθενός φυσικά να εκφράζει την άποψή του, την πεποίθησή του, το πιστεύω του, αλλά τελικά αντικειμενικά τι ισχύει και πώς μπορούμε να επαληθεύσουμε ή να απορρίψουμε τους ισχυρισμούς που αναφέρονται και στις δύο αυτές, ας το πούμε, θρησκείες ή και σε διάφορες άλλες θρησκείες.
Εγώ να προσθέσω ότι αυτή η διατύπωση την οποία είπες και εσύ, Δημήτρη, και ο Ανέστης είναι η λεγόμενη της αρχή της μη αντίφασης. Την είχε διατυπώσει ο Αριστοτέλης από πολύ παλιά σχετικά με την έννοια της αλήθειας. Και τα τελευταία χρόνια αυτό το οποίο βλέπω είναι μια προσπάθεια να δημιουργηθεί μια γκρίζα ζώνη μεταξύ αλήθειας και μη αλήθειας. Δηλαδή, πολλές φορές το είχαμε κάνει και σε προηγούμενες εκπομπές, ξέρουμε ότι παραδείγματος χάρη υπάρχουν δύο φύλλα. Υπάρχει ο άντρας και η γυναίκα. Βλέπουμε προσπάθειες οι οποίες γίνονται τα τελευταία χρόνια να μας πούν ότι υπάρχουν παραδείγματος χάρη, ξέρω εγώ, 10-15 κοινωνικά φύλλα. Υπάρχει μια προσπάθεια την οποία βλέπουμε τον τελευταίο καιρό και θεωρώ ότι είναι και ένα κομμάτι των εσχάτων ημερών. Γενικώς η αλήθεια να αποκτάει πολλές προεκτάσεις, πολλούς δρόμους, όπως είπες, Δημήτρη, οι οποίοι θεωρητικά οδηγούν στον ένα και τον ίδιο Θεό, ο οποίος είναι ο ίδιος σε όλες τις θρησκείες, και δεν υπάρχει λόγος να υπάρχει αντιπαλότητα ή έχθρα ή κάποιος να προσπαθεί να βρει μέσω του χριστιανισμού το Θεό, αφού μπορεί να το βρει μέσω του Ισλάμ ή μπορεί να το βρει μέσω κάποιας άλλης θρησκείας. Τόνισε ο Ανέστης ότι η βάση του χριστιανισμού και η βάση την οποία θα εξετάσουμε είναι η Αγία Γραφή, και θα έλεγα, Δημήτρη, ότι θα μπορούσαμε να ξεκινήσουμε με ένα κομβικό σημείο το οποίο περιλαμβάνει ο Λόγος του Θεού και νομίζω ότι αποτελεί τη βάση της συζήτησης, και αυτό το κομβικό σημείο είναι η Ανάσταση του Ιησού Χριστού. Όπως τονίσαμε και στην αρχή, σύμφωνα με το Ισλάμ δεν υπάρχει ούτε ο θάνατος ούτε η Ανάσταση του Ιησού Χριστού, ούτε υπάρχει απολυτρωτική θυσία. Σύμφωνα με την Αγία Γραφή υπάρχει Ανάσταση του Ιησού Χριστού, το οποίο είναι γεγονός, το οποίο είναι πάρα πολύ σημαντικό, και όπως λέει μέσα ο Λόγος του Θεού στην Επιστολή προς Ρωμαίους, λέει ότι αν ομολογήσεις δια του στόματός σου τον Κύριο Ιησού και πιστεύσεις εν την καρδία σου ότι ο Θεός ανέστησε αυτόν εκ νεκρών, θέλει σωθεί. Άρα καταλαβαίνω ότι ένα βιβλίο το οποίο τονίζει την Ανάσταση του Ιησού Χριστού είναι ενάντια σε κάποιο άλλο βιβλίο το οποίο λέει ότι δεν αναστήθηκε ο Ιησούς Χριστός. Υπάρχει ένα φοβερό άρθρο το οποίο έχει βαστεί σε μια εκπομπή, η οποία νομίζω έχει γίνει το 2007-2008, την οποία είχατε κάνει και ήταν φοβερή, σχετικά με τις ιστορικές αποδείξεις της Αναστάσεως του Ιησού Χριστού. Και βέβαια η Ανάσταση του Ιησού Χριστού δεν χρειάζεται ιστορικές αποδείξεις. Μπορεί κάποιος να το διαβάσει και νομίζω ότι είναι φοβερό στο να καταλάβει κανείς ποιο βιβλίο τελικά οδηγεί στην αλήθεια και ποιο όχι, Δημήτρη.
Αμήν. Διαβάζω συγκεκριμένα και από την άλλη πλευρά, από την πλευρά του Κορανίου, για το θέμα της αποκλειστικότητας αλήθειας. Προφανώς το ασπάζονται και από τη μεριά τους οι μουσουλμάνοι. Δεν είναι μόνο των χριστιανών. Όλοι όσοι νομίζουν ότι έχουν την αλήθεια θεωρούν ότι η δικιά τους αλήθεια είναι αποκλειστική. Για παράδειγμα, στο Κοράνι, στη Σούρα Αλ Ιμράν 3:19, λέει στα ελληνικά: «Η αληθινή θρησκεία ενώπιον του Αλλάχ είναι το Ισλάμ». Αυτό σημαίνει ότι δηλώνει ρητά αυτό το χωρίο, το εδάφιο, ότι το Ισλάμ είναι η μόνη αποδεκτή οδός ποιήσης στα μάτια του Θεού, απορρίπτοντας κάθε άλλη θρησκεία ως ανεπαρκή ή λανθασμένη. Το ίδιο λίγο πιο κάτω, στην Σούρα Αλ Ιμράν 3:85, αναφέρει και λέει: «Όποιος επιζητεί άλλη θρησκεία πέρα από το Ισλάμ, δεν θα γίνει δεκτή από αυτόν και στη μέλουσα ζωή θα είναι από τους ζημιωμένους ή χαμένους». Εδώ πάλι η αποκλειστικότητα εκφράζεται ακόμη πιο ξεκάθαρα. Καμία άλλη μορφή πίστης δεν οδηγεί στη σωτηρία εκτός από την υποταγή στον Αλλάχ, όπως την εκφράζει το Ισλάμ. Επομένως, όσοι πρεσβεύουν την αντίληψη της πανθρησκείας, του συγκερισμού των θρησκειών ή ότι κάθε θρησκεία αποτελεί ένα διαφορετικό δρόμο προς τον ίδιο Θεό, δεν ξέρουν καμία θρησκεία καλά. Δηλαδή, δεν ξέρουν ούτε το Ισλάμ, ούτε τον χριστιανισμό σωστά. Και γι' αυτό υπάρχει απλήρη σύγχυση. Το ίδιο συμβαίνει και στις επιστήμες. Για παράδειγμα, εγώ είμαι φυσικός. Αν δεν υπήρχε η ένδειξη αποκλειστικότητας της αλήθειας, δεν θα είχα κανένα δικαίωμα να διορθώσω τα γραπτά των μαθητών μου. Γιατί βάσει ποιο θεμελίου εγώ λέω ότι αυτό είναι σωστό και αυτό είναι λάθος. Και γιατί να μην σηκωθεί ο μαθητής και να μου πει: «Ξέρετε, τα ομώνυμα φορτία, εσείς μου λέτε ότι αποθούνται, αλλά εγώ νομίζω ότι κέλκονται. Και από τη στιγμή που εγώ δεν έχω κάποια άλλη βάση, θα του πω: έχεις δίκιο. Αλλά από τη στιγμή που οι νόμοι της φυσικής υπαγορεύουν τη συγκεκριμένη τάση, τα ομώνυμα αποθούνται, τελείωσε. Είναι σωστή ή λάθος η αντίστοιχη πρόταση, και αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό στους ακροατές σήμερα, ότι υπάρχει μόνο ένας δρόμος. Και αυτό πρέπει να εξερευνήσουμε σήμερα. Λέει ο Απόστολος Παύλος πολύ ξεκάθαρα, συγγνώμη, ο Απόστολος Πέτρος, Πράξη των Αποστόλων, Δέλτα 12, και δεν υπάρχει, λέει, διουδενός άλλου η σωτηρία. Προσέξτε τώρα, δεν λέει ότι η σωτηρία δίνεται και από τον Χριστό. Η συγκεκριμένη φράση απαιτεί την αποκλειστικότητα. Το ξαναδιαβάζω. Πράξεις Αποστόλων 4:12. Και δεν υπάρχει διουδενός άλλου η σωτηρία, διότι ούτε όνομα άλλο είναι υπό τον ουρανό δεδομένο μεταξύ των ανθρώπων, δια του οποίου πρέπει να σωθούμε. Δηλαδή είναι ξεκάθαρο και σαφές ότι η αληθινή χριστιανική πίστη βασισμένη στην Κοινή Διαθήκη το υπερτονίζει την αποκλειστικότητα του μηνύματος της σωτηρίας δια της χάριτος μέσω της πίστεως στο πρόσωπο και το σωτήριο έργο του Ιησού Χριστού, και κάθε άλλος δρόμος και προσπάθεια σωτηρίας είναι απλά πλάνη και δεν οδηγεί στον Θεό.
Άρα Δημήτρη, δεν μιλάμε για αυτό το οποίο ακούω πολλές φορές για διάλογο θρησκειών, μιλάμε για αντίθετες διεκδικήσεις αλήθειας. Δηλαδή δεν μπορεί ποτέ να υπάρχει διάλογος μεταξύ κάποιου που λέει ότι εγώ έχω την αλήθεια ή εγώ έχω την αλήθεια. Δηλαδή δεν μπορούν κάπου να υπάρχει ένας κοινός τόπος, εκτός να το καταλαβαίνω εγώ λάθος.
Μα ακριβώς έτσι είναι, και σήμερα θέλουμε να βάλουμε τους αγαπητούς ακροατές που αυτή τη στιγμή είναι σε μια φάση, ας το πούμε, αγνωστικισμού. Σε μια φάση που αυτά που είπαμε μόλις τώρα τους πιάνουν, θεωρούσαν ότι σημασία έχει να πιστεύεις κάπου και να κάνεις το καλό. Αυτό το ακούμε πάρα πολλές φορές. Αρκεί κάπου να πιστεύεις, δεν πάει να πιστεύεις σε μια γελάδα, σε μια πέτρα, σε μια ενέργεια. Πίστευε κάπου και κάνει το καλό. Αν σε αυτό είσαι πιστός, τότε θα σωθείς. Ερχόμαστε να τους πούμε σήμερα τι πραγματικά πρεσβεύει το Ισλάμ, τι πραγματικά πιστεύει ο Χριστιανισμός, και βάσει του λόγου του Χριστού πρέπει εκείνοι να επιλέξουν. Γιατί είναι γεγραμμένο από τον ίδιο τον Χριστό και είναι λόγος Θεού, και λέει, είναι Ιωάννης, και κλείνουμε το πρώτο ημίωρο με αυτό, 7ο κεφάλαιο και 17 εδάφιο. Εάν της θέλει να κάνει το θέλημα του Θεού, θέλει γνωρίσει πέρα της διδασκαλίας, αν είναι εκ του Θεού ή αν εγώ λαλώ απ' αυτό. Όποιος λοιπόν σήμερα όχι απλά θέλει να κάνει αυτό που τον βολεύει, αλλά πραγματικά θέλει να γνωρίσει, Κύριε, ποιος είσαι, τι πρέπει να κάνω, πρέπει να ακολουθήσω αυτή τη θρησκεία, αυτό πιστεύω, τι πρέπει να κάνω. Όποιος πάει με αυτή την ειλικρινή διάθεση σήμερα, γονατίσει και ζητήσει τον Θεό, εκείνος θα το αποκαλυφθεί, γιατί ξέρει να αποκαλύπτεται σε αυτόν που με ειλικρίνεια ζητάει το πρόσωπό του. Ακούει το Χριστιανισμό, τη ζωντανή εκπομπή Χριστιανισμός και Επιστήμη, 2-15-2-15-88-88. Είναι το τηλεφωνικό μας κέντρο. Τονίζω και πάλι ότι θα θέλαμε σήμερα τηλεφωνήματα, όπως και σε κάθε εκπομπή συγκεκριμένη, να έχουν σχέση με την αντίστοιχη θεματολογία. Υπάρχουν κατά κόρο οι πρωινές εκπομπές για τα αιτήματα, για προσευχή ή για κάποια συγκεκριμένα ζητήματα. Βέβαια, εκτός αν είναι κάτι επίγον, αλλά θα θέλαμε πιο πολύ να έχουμε ερωτήματα ή τηλεφωνήματα που σχετίζονται με κάποια ερώτηση ή με τη θεματολογία της εκπομπής. Πάμε στον αγαπητό Νίκο και επιστρέφουμε για το δεύτερο ημίωρο.